Kaweefube w'okwagazisa abaana n'abavubuka ennono n'obuwangwa bwabwe, amasomero gaweereddwa amagezi okwongera okuwaayo obudde eri abaana okubasomesa bino byonna. Ebyo byayogeddwa mukulu w'essomero lya Hilton High School e Mukono, Gordon Katimbo, nga basinziira ku ssabbiiti y'essomero etegekebwa abayizi abava mu bitundu ebya Uganda eby'enjawulo nga baagiwunzise nga ssabbiiti yaabwe aba Buganda be baabaddeyo olunaku lwa jjo.
Olunaku lwa leero tujaguza era olunaku lw'abaana ba Buganda, era baaviira ddala ku ssabbiiti ewedde nga baweereza. Wiiki eyo yonna ebeera y'abayizi okubuulira enjiri mu bannaabwe, okubuulirira bannaabwe n'okubalaga ebintu ebiva mu rijoni gye bavaamu. Ffe nga Hilton enkola gye tukola, tulina abaana abava mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Buli ggwanga oba buli kitundu tukiwa wiiki namba ey'okuweereza. N'olwekyo wiiki eno ebadde y'abaana ba Buganda. Bayigiriza bannaabwe ne babalaga empisa ez'omu Buganda, ebintu bye balya oba emmere gye balya. Tukikola olw'okubanga kiyamba abaana okubeera nga bayiga empisa za buli omu ne bayiga kalichaze ez'enjawulo, biki ebyetaagisa bino.
Abamu ku yabadde omugenyi omukulu mu kusinza kuno omukadde Apollo Mubiru, era nga yatwala ebyempuliziganya mu bulabirizi ow'ekkanisa y'Abaadivent obwa East Buganda, kwe kusaba abayizi okusomesa okubaako bye bakulembeza mu bulamu obwa bulijjo.
Erinnya eryange nze Namate Jerusha. Era
mwe basebo ne banyalo ne munaasoma ne mufuna A zonna ne mugraduatinga ne first class degrees, naye nga temulina integrity obuntu bulamu mujja kuba musomesa. Kubeera n'obuntu bulamu nga oli muyivu, okyasobola okubeera ng'oli handisamu naye ng'olina obuntu bulamu, okyasobola okubeera ng'oli beautiful naye ng'olina obuntu bulamu, okyasobola okubeera ng'oli gumite.
Abamu ku bayizi mu bitundu bya Buganda baayogeraganyizaako n'omusasi waffe.
Erinnya eryange nze Namate Jerusha, era nga nneddira njovu akabbira omvubu. Twebaza abakulu abakulira essomero lino olw'okuteerawo ebintu nga bino, kubanga abamu ku ffe mu maka gye tusinziira bazadde baffe tebafuna budde kutuvumbula mu bintu nga bino, ne tumanya bannaffe ne tumanya ku bika byaffe, kituyambako okwenyigira mu bintu by'Obuganda. Abamu ku ffe tutwala okwogera olulimi lwaffe, kitali kituufu, era ng'Omuganda omuntu olina okwogera olulimi lwo. Bavubuka bannange, tulekera ogamba bannaffe nti lwakuba ayogedde Oluganda ali nnoko, banayo olulimi lwaffe.